Тунгус Петро Дядоров. Того ж дня в обідню пору до табору завітав ще один несподіваний гість. Саме збиралися обідати, як заволували собаки і кинулися в гущавину. Наталка спинила собак криком, вони повернулися і полягали біля неї, гарчачи та наставивши вуха в нетрі, що вкривали схил сопки. Там, по крутому схилу, чіпляючись за кущі, спускалась людина. В хутрянім капелюсі, у ватяних штанях, в жупані з голої, обшворганої козулячої шкіри, підперезані мотузкою, через плече набійниця, при поясі ніж, а рушницею опирався, як палкою. «Глянь, глянь!» – здивувався старий Сірко. «Петро, Дядоро, абий тебе коза хвостом!» Гість виплутався з кущів і підійшов, розпливаючись широку радісну посмішку цілим своїм квадратовим косооким обличчям. Присадкуватий і добродушний, він підійшов упевненою ходою, як додому, і далебі щиро тішився.
«Здрасте!» – тикав кожному свою шкарубату руку. «Здрасте, батіка!»
Я ж зажмурився від втіхи, коли старий Сірко дружньо обхопив його ручищами за плечі і потряс. «Старі добрі друзі, це ж Петро Дядоро!» – обернув тунгуза до хлопців. «Перший мисливець у цілому світі! Ну-ну, добрий гість!»
«Зидрасте, Наталика! Зидрасте!»
Коло Григорія тунгуз завагався і подивився запитливо на Сірка. Той підморгнув йому, то теж наш.
«Зиздрасте, капітана!»
Подав він руку Григорієві. Григорій потис ту тунгуську руку. Вперше в житті він мав з тунгузом і діло, але потис приязно. Сподобалось йому те косооке і наївне дитяче обличчя. Лише здивувався, чого це він називає його капітаном. Та то вони всіх так, кого вперше бачать, і хто видається їм за начальника, або взагалі за росіянина, пояснив Сірко. Тунгус поставив гвинтівку до дерева і, обтираючи рясний піт з обличчя, сів на колоді. Оглядаючи всіх своїми косими, ніби попрорізуваними осокою, усміхненими очима, відсапувався. На голові йому цупке русяве волосся стояло їжаком, над верхньою губою кілька волосинок замість вусів, на підборідді так само кілька волосинок. Далі, не кваплячись, витяг кисета і люльку, натоптав люльку махоркою і закурив, передаючи кисет гостинно іншим. Сірко теж набив люльку.
«Ну, як же живеш, Петро? Розказуй. Чого це ти никаєш? Чому не пантуєш?»
Тунгус, все обтираючи рясний піт, похитав головою і аж зажмурив очі.
«Єроплану їскаєм»,
– говорив він, як і всі тубільці, смішною, покаліченою російською мовою.
«Єроплану їскаєм», – повторив скрушно вже і важко віддихнув. «Яку єроплану?» «Упала. Мало-мало літала і упала. Їскаєм».
«Чого ж вона упала? Хай вона сказиться, от такої.
Пороха мало. Порох горі, єроплана леті, порох кончай, єроплана падай, капут. Літала, літала і... чик!»
Я ж показав захоплено рукою, як то вона чик штопором вниз і прицмокнув язиком.
«Коли ж вона впала і де?» «10 і день».
І безпорадно розвів руками, бо невідомо, де впала. І ніхто того не бачив.
«Їскаєм».
«А чого ж це ти її їскаєш, хай вона згорить?»
«Надо. Начальника много і шибко кричи. Шибко большой начальника».
І розказав Петро, що хоч єроплана і не його, але він мусить шукати. Всі мусять шукати. Він увійшов уже сотні кілометрів за ці 10 день, і все марно. А оце зайшов, мимо йдучи у гості, провідати. «Як пантовка? Добре?» Із жалем зітхав та хитав головою. Пропала його пантовка.
«Не можна. Шукати звеліли. І всі так. Багато людей отак никає, шукаючи ту загадкову гіроплану по проваллях та по всіх нетрях на величезному просторі. І ніхто не бачив, як вона падала і де вона падала, і навіть яка вона себе є, та гіроплана. Підняли отак людей по всіх тайгових селищах і розігнали їх на всі боки. Шукайте! І, не знайшовши, не веліли вертатись.
«Так це ти так ніколи й додому не вернешся», – покипкував Сірко.
«Хай їй бістій гіроплані!»
Тунгус зітхнув і безпорадно розвів руками, мовляв, «Що ж?» І додав,
«Начальника велі! Шибко кричи! Шибко сердити, начальник!»
Помовчав, присмокнув язиком і похитав головою розпачливо.
«Пропадай, панти!»
Йому співчували. Запрошували обідати, перепочити, заночувати. Тунгус від усього відмовився. Посидів ще трохи, потім попрощався, надів капелюха, взяв гвинтівку і, сховавши люльку, щез, як і прийшов. Пошелестів десь нетрями. Зник.
От так,
Сірко помовчав і сердито сплюнув, чи на ту гіроплану, чи на тих придуркуватих начальників, що шибко кричи, і кивнув у той бік, де поплентався наївний лісовий чоловічок з дитячим обличчям.
Золотий чоловік, пандовщик, яких мало.
І от такий, можна сказати, хрест несе. Мало що дав Бог жіночку, та ще й гіроплану кинув.
«Що там за дурна гіроплана, і що там за ті дурні начальники?»
Сірко від усієї душі співчував Тунгузові.
«Живе тим, що заполює.
Купу діток має, та ще й жінку таку от красуню. Московка там одна.
Що гарна, то вже гарна, вража дочка. Тільки же не дай Бог!»
«А як же він таку жінку гарну доп'яв, отакий ок? «Красень!» – поцікавився Григорій з Нічев'я, бо сам думав над тим, що то ж і ті літаки вранішні далебі теж за тією гіропланою нишпорили. А вже ж! А на серці було якось зле. Відчував, що втікав він, утікав, але все це десь за ним назирці посувається. Як же він ту красуню доп'яв? Питав з Нічев'я, так собі, і навіть і в голову не клав, як не клали й інші, що тая красуня ще десь так вплутається в їхнє життя.
А так,
і розказав старий Сірко, як доп'яв цей П'ятро Дядоров найпершу красуню серед усіх старовірів, і скільки він з того лиха має. Бідолашний чоловік, чоловік-дитина. Була, бач, та дівка краля розмальована. Фіоною звалась.
А піди, Наталко, он буланий заплутався на долині.
Та я, тату, і так знаю ту історію, знизала плечима насмішкувато.
Одначе встала і пішла собі геть, гукнувши заливає. Будуть там усякі дурниці говорити, ходім. І подалась геть. Отож крутила з порубками, поки накрутила. А цей помирав за нею, Богу на неї молився. Буває так. Ну, і взяв на себе, не Богу. А вона ж як цариця. А він бач, який. От і має. Це все одно, як спарувати козла з зозулею. І ні стиду в неї, ні сорому. П'ятро, бач, гіроплану їскає, а жінка, либонь, десь шибко великого начальника гостить. Пфу! Слухали, чи не йде ще хто. В нетрях було спокійно і тихо. Хто б подумав, що по тому океану десь відбуваються великі події, що там нишпорить така сила людей, і що десь там якась гіроплана запалась. Думалося, що в зв'язку з цією гіропланою ще хтось завітає на голубу пать до їхнього табору, або ще щось трапиться. Григорій був нашорошений, хоч і не подавав виду. Але ніхто не заходив більше, і нічого не траплялось. Так і не трапилось. Врешті і те забулось. Потонуло в зеленому шумі, в сонячній повені. Зітерлось.
щезло. Так щезають луни, перекочуючись горами і нетрями, зникають десь там за паддю голубою, замовкають. Так плине місяць вночі по хвилях, плюскотить і втікає десь за водою. Час собі йшов замріяною ходою по безбережному зеленому океану, осяяний сонячним блиском, сповнений буйної веселкової молодості, озвучений гомоном птахів і звірят, і шумом кедрів вгорі, і таємничим шепотом листу, заквічений, закосичений цвітом. Час ішов по нетрях, час ішов по жилах, рухав у них кров, змушував серце тремтіти, так, як тремтить лист під промінням сонця в діамантових росинках. То йшла молодість, і ні до кого їй нема ніякого діла. То йшло життя, тріумфуючи. Життя, як мерехтливий сонячний простір, як безмежна заквітчена падь голуба.